dobré ráno. Moje jméno tady je Karel Řežábek. Já budu s námi dnes tady se zabývat tím tématem, kdo jsem já a kdo jsi ty, s tím, že je to téma, které osobně pro mě znamená hodně, protože zjišťuji, čím víc se jim zabývám, že tím větší užitek z toho beru já sám osobně i v mojí práci, v mojí službě. Já jsem 22 let pastorem křesťanského společenství v Plzni. V mých dalších aktivitách, které dělám, protože jak už tady zaznělo, dělám vztahový coaching, osobnostní coaching. Ve všem, i třeba ve výchově, v rodičovství, v tom všem znalost té osobnostní typologie nebo vůbec zabývání se tím, jaký jsem já nebo jaký jsme my jako lidé, čím se od sebe lišíme, co máme společného a tak, tak to mi dává opravdu hodně moc a vidím toho velký užitek, takže o to bych se s vámi chtěl podělit. A na začátek, jenom na úvod bych přečetl jeden verš z Bible, je to z Římanům 12. kapitoly verš 10, kde se říká, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. A tady Bible říká, vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, nebo jinde, třeba v Efeským napsáno, snášejte se navzájem v lásce. Jo, milujte se, snášejte se, není tam korigujte se navzájem v lásce. Což je důležité si uvědomit, že máme dělat něco jiného, než se korigovat navzájem, byť by to bylo v lásce, nebo předělávejte se navzájem v lásce, to tam taky není. Snášejte se. A proč se musíme snášet? No právě proto, že jsme každý jiný. Kdybychom nebyli každý jiný, tak bychom se nemuseli snášet, tak by to bylo velmi snadné. A tu různost, to, že jsme každý jiný, můžeme vnímat jako něco krásného, co nás inspiruje, obdarovává, doplňuje. A to se nám někdy daří. Že vidíme, že ten druhý má nějaké rysy nebo vlastnosti, které se nám líbí a které my postrádáme a jsme strašně rádi, že ho máme vedle sebe, protože nás o ně obohatí. Ale ta různost nás většinou štve. Většinou nám dělá problém toho druhého nekorigovat nebo nepředělávat, protože se nám zdá, že je nějaký divný. Případně právě protože jsme v církvi, tak řekneme, že je méně duchovní třeba, nebo že je méně zralý křesťan, nebo že je příliš předuchovnělý naopak, že to jen tak hraje a podobně. Ale ty rozdíly mezi námi jsou něco zcela přirozeného. Není to, neznamenají žádnou úchylku nebo nenormálnost, je to boží dar. Rozmanitost je boží dar a tedy bylo by nesprávné, kdybychom těm našim rozdílům přisuzovali nějaké hodnotící soudy, kdybychom je totožňovali s chybami nebo s předsudky, nedostatky, zlou vůlí. A myslím, že právě na tomhle jako křesťané potřebujeme docela hodně zapracovat. Přemýšleli jste někdy o tom, čím si člověk získá vaši důvěru? Já jsem o tom přemýšlel a určitě si naši důvěru nebo moji důvěru člověk získá tím, co dělá, jaký je, jestli je přímý, čestný, jestli drží slovo, i tajemství třeba. Ale velkou měrou moji důvěru ovlivňuje to, s jakým postojem ten druhý ke mně přistupuje. Možná by nás napadlo, že nejdůležitější je, jestli ke mně ten druhý přistupuje s láskou, a to určitě důležité je, ale myslím, že to není všechno, protože v jakémkoliv vztahu hodně záleží i na tom, jestli ten druhý ke mně přistupuje s úctou. Jestli si mě váží. I když jsem jiný než on. A kdybychom měli nějak definovat, co to je úcta, tak těch definic by bylo možno říct mnoho, ale jedna z nich, která se mi líbí, je, že úcta je postoj přijetí druhého člověka takového, jaký je, v respektu k jeho jedinečnosti. Je to postoj přijetí druhého člověka takového, jaký je, v respektu k jeho jedinečnosti. A víte, co předchází úctě? Sebeúcta. Protože Člověk nemůže dát, co sám nemá. A pokud nemáme v úctě sami sebe, pravděpodobně nám nepůjde ani to mít v úctě toho druhého. Stejně tak platí, že pokud nemáme rádi sami sebe, nebudeme umět milovat svého blížního jako sami sebe. Takže to je důležité a právě proto jsem rád, že tohle téma tady na konferenci zazní a i si cením toho vašeho pozvání sdílet je s vámi, protože skutečně sebeúcta předchází úctě a sebeláska v tom dobrém slova smyslu, že to zní divně sebeláska, ale mít rád sám sebe správným způsobem předchází tomu, abychom uměli mít rádi druhé správným způsobem. A my se tady podíváme na osobnostní typologii MBTI, která postihuje takové čtyři rozměry osobnosti a základ téhle typologie položil švýcarský psychiatr a psycholog Carl Gustav Jung, který to popsal ve své knize Psychologické typy. A ten Carl Gustav Jung to byl psychiatr, psycholog a psychiatr, a on tu typologii v podstatě vypracoval pro lidi nemocné, pro lidi psychicky nemocné, pro různé patologické případy. A po nějaké době se s tou jeho teorií seznámily dvě Američanky, Catherine Cook Briggsová a její dcera Isabel Briggs Myersová, které vlastně paralelně nezávisle na něm také vypracovávaly nějaké základy osobnostní typologie, ale když se jim dostala do rukou ta Jungova knížka, tak zjistili, že to je vlastně přesně ono, posunu to ještě o kus dál, takže na tu jeho teorii navázali s tím rozdílem, že se jí pokusili sformulovat tak, aby byla použitelná pro zdravé lidi. Protože zjistili, že v tom je obrovská hodnota, když dokážeme nějak zmapovat ty rozdíly mezi námi, že v tom je obrovská cena, ale snažili se tedy, aby to bylo použitelné pro lidi, kteří jsou psychicky normální. Takže se s tou jeho teorií seznámili potom nějakých 20 let, ty teorie ověřovali v praxi, upravovali tak, aby ten užitek plynoucí ze znalosti psychologických typů byl co nejexaktnější a největší. A v 50. letech potom minulého století vytvořili takzvaný MBTI instrument, což je takový nástroj, který se do dneška používá a po dalších 60 letech výzkumu je považován, ta osobnostní typologie MBTI je považována za jednu z nejrozšířenějších, nejpoužívanějších a nejkvalitnějších nástrojů pro porozumění rozdílů mezi lidmi. Takže my se trošičku do té typologie podíváme, nebudeme do úplných hloubek, ale věřím, že nám pomůže porozumět tomu, proč některé vztahy nefungují, proč spolu někteří lidé nevycházejí a poskytne nám určitý nástroj k tomu, abychom tyto jevy mohli popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho případně i změnit. Já občas přednáším i pro firmy tuhle typologii a stalo se mi, že jsem přednášel pro dvě skupiny z managementu Západočeské univerzity v Plzni a v obou těch skupinách, přestože to bylo zaměřené ne přímo na partnerské vztahy, manželské vztahy a tak dále, tak z obou těch skupin po jedné účastnici potom za mnou někdo přišel a obě ty ženy vlastně říkali to samé. Kdybych tohle slyšela dřív, tak jsem se nemusela rozvíst. Jo, takže vlastně tam skutečně je celá řada i úplně konkrétních praktických věcí, které nám pomohou porozumět lépe i těm vztahům nejbližších, s nejbližšími lidmi. Třeba pro moji ženu Dášu, když jsme si tuhle typologii, to vyhodnocení osobnostního typu dělali u nás doma, tak kromě toho nejmladšího už ho máme udělané všichni, ten osobnostní profil. A Dáša říkala, že pro ní největší přínos nebyl v tom, co se dozvěděla o sobě, ale co se dozvěděla o té naší druhé nejstarší dceři, která má úplně opačné ty osobnostní preference, než Dáša s ní nemá ani jednu společnou, má všechny opačné a se mnou má jenom jednu společnou, potom řeknu kterou. A Dáša říkala, že pro ní největší přínos byl v tom, že zjistila, že to není tím, že jsme ji špatně vychovali. Protože ona skutečně je tak jiná než my. A porozumění tomu, že to není chyba, že to není nějaké selhání ani z naší, ani z její strany, tak bylo pro nás hodně důležité. Ještě mi dovolte jeden text z Bible, který už tady zazněl při chvalách. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tak tě, Pane Bože, prosíme za to, abychom teďka během toho času, který strávíme nad tímhle tématem, lépe porozuměli, jak podivuhodně jsme utvořeni a vzdávali ti za to chválu. Amen. Totiž věřím, že každému z nás, kdo je tady, byly dány dary. To jste si určitě všimli, že Bible vůbec nepracuje s myšlenkou, že by někdo nedostal žádný dar. Všimli jste si toho, když jsou ty příběhy o hřivnách nebo o minách, tak, nebo o talentech podle některého překladu, tak tam vždycky prostě někdo dostal víc, někdo méně, nebo dostali všichni stejně, ale každý s tím jinak naložil. Ale ani v jednom z těch příběhů není nikdo, kdo by nedostal nic. Takže ani tady není nikdo, kdo by nedostal nic. A kromě těch darů, řekl bych, nadpřirozených, kdy o nich čteme v Bibli, teď je nebudeme probírat, tak já myslím, že existují také dary přirozené, které dostáváme už při narození. A o těch přirozených darech, tedy daru naší osobnosti, se budeme bavit s tím, že čím lépe jim porozumíme, tak tím lépe budeme schopni ty dary objevit, rozvinout a naučit se je používat tak, aby přinesly co největší ovoce. Teď bych vás poprosil, abyste si vzali ty svoje pracovní materiály, co jste dostali, a na stránce 2, aspoň doufám, že tam je stránka 2, mělo by to být dole strana 2, tak na straně 2 máte takové dva šedivé rámečky a já bych vás poprosil, abyste si vzali propisovačku. Jo, nebudete si muset potom dělat povinně žádné poznámky další, ale teď bych vás fakt poprosil, jestli všechny můžete tohle kratoučké cvičení se mnou udělat. Zabere to jednou chviliku a pak už opravdu si budete moct psát jenom, kdo budete chtít. Tak připraveni. První část cvičení spočívá v tom, abyste se do toho horního šedivého rámečku podepsali, tak jak se podepisujete třeba v bance nebo na nějaký důležitý dokument. Jo? Takže se prosím podepište. Nebudete mi to muset ukazovat, nebudete to odevzdávat, je to jenom pro vás. Jo? Takže podepište se do toho horního rámečku, tak jak se podepisujete normálně. Máte hotovo? A druhá část cvičení je taky lehká. Teď se do toho druhého rámečku podepište druhou rukou, tak aby ten podpis vypadal co nejpodobněji. Jo? Zkuste, aby byl co nejpodobnější tomu vašemu prvnímu. Tak máte. To jste rádi, že to nemusíte ukazovat, že jo, teďka? Když tohle cvičení dělám s různými skupinami, tak obvykle to bývá tak, že ten druhý podpis je o dost náročnější, že jo? Bylo to i tak pro vás? Většinou to je tak, že ten podpis druhý trvá člověku mnohem déle. Komu z vás trval déle než ten první? Většinou to bývá tak, že nejenom, že trvá mnohem déle, ale člověk se u toho mnohem víc nadře. Kdo jste to tak prožívali, že jste se u toho daleko víc namáhali? A ještě ke všemu to většinou bývá tak, že nejenom, že to člověku trvá déle a ještě se u toho víc nadře, ale ještě ke všemu ten výsledek stojí za starou bačkoru. Kdo z vás jste měli taky ten pocit, že ten druhý podpis je o dost horší než ten první. A to je zajímavé, že jo, vemte si, že to trvalo déle, dali jste si na tom víc záležet, víc jste se na tom nadřeli a ještě ke všemu to bylo mnohem horší. A podle Junga se tohle přesně děje, když používáme své preferované psychologické funkce anebo své nepreferované psychologické funkce. Protože ty naše psychologické funkce, které preferujeme, to jsou ty, které nám byly dány už od narození. Jsou to určité naše preference, které bychom mohli přirovnat k tomu, že máme preferenci pro pravou ruku, pokud jsme praváci, nebo pro levou ruku, pokud jsme leváci. Prostě o tom nepřemýšlíme. Když jsem zadal to cvičení a řekl jsem, abyste se podepsali, tak všichni jste vzali propisovačku do té ruky, kterou píšete. Praváci dopravé, leváci dolevé, přestože jsem neříkal, do které jí máte vzít. Prostě to bylo automatické, aniž bychom o tom přemýšleli, tak jsme vzali propisovačku do té ruky, kterou jsme zvyklí psát. A podepsali jsme se. A stejně tak, když používáme ty svoje preferované psychologické funkce, tak to nám naskočí automaticky. To nám jde samo. O tom nemusíme přemýšlet. Prostě automaticky nám naskočí ty naše preferované psychologické funkce a jde nám to snadno, tak, jak jsme zvyklí, a výsledek je očekávaný. Tak, jako to bylo u toho podpisu prvního. Ovšem život vyžaduje, abychom používali i ty svoje nepreferované psychologické funkce. A to už není taková legrace, protože když je musíme použít, ty svoje nepreferované psychologické funkce, tak se u toho víc nadřeme. Musíme na to víc myslet, víc se na to soustředíme. Trvá nám to déle a ještě k tomu výsledek stojí za starou bačkou často. A my si teďka vlastně řekneme, jaké ty psychologické funkce podle Junga jsou, ty základní, a pokusíme se i sami, každá z vás si můžete zkusit sama sebe v tom nějak najít, které z těch psychologických funkcí budou ty vaše preferované a které ty nepreferované, nebo obrazně řečeno, co je ta vaše pravá ruka a co je ta vaše levá ruka ve vaší osobnosti. K tomu budeme vypracovávat to, čemu se říká. Jo, to ještě řeknu, to je důležité. Podle Junga ty preference, to znamená to, co nám je vrozeno, tak preference nevyjadřují vědomou volbu. Jo, jde o určitý vrozený sklon přistupovat k různým situacím určitým způsobem. Tedy je to, jak jsem říkal, něco, co nám vrozeno. A není to, že bychom v tu chvíli o tom příliš přemýšleli. Zároveň ale platí, a to je taky důležité, že preference nezpůsobují chování. Tedy mezi preferencemi a chováním existuje přímá vazba. Co to znamená? Znamená to, za chvíličku budeme mluvit o rozdílu mezi extroverty a introverty. A my si nemůžeme podle Junga vybrat, jestli jsme extroverti nebo introverti. Podle Junga je to vrozená preference. My jsme se narodili s preferencí buď pro extroverzi nebo introverzi. Za chvíličku vysvětlíme, co to znamená. Ale podle něj tedy my si nemůžeme vybrat, jestli budeme to nebo ono. Ale protože preference nezpůsobují chování, tedy my můžeme se rozhodnout, že za určitých okolností, i když jsme extroverti, se zachováme introvertně, nebo naopak, přestože jsme introverti, tak se zachováme extrovertně. Tedy, že použijeme, já jsem pravák, tedy, že použij svou levou ruku v nějaké situaci, protože to je vhodnější, protože to je lepší v tu chvíli použít tu svoji méně preferovanou funkci, než tu, která mi jde sama snadno. Tak, a teďka tedy už k tomu, jak budeme postupovat, existuje takzvaný čtyřpísmený osobnostní kód v té osobnostní typologii MBTI, který vlastně popisuje tu naši osobnost z pohledu typologie MBTI. Budete mít 4 písmenka, tady teďka to je trošku tmavší, než by mělo být, tak doufám, že to bude k přečtení. Buď může člověk tedy mít na té první pozici toho čtyřpísmeného osobnostního kódu E nebo I, což je tedy extroverze nebo introverze. To je naše orientace, zaměření dovnitř nebo ven, za chvíličku vysvětlíme podrobněji, co tím myslíme. Na druhé pozici budete mít buď písmenko S nebo N, tedy vidíte tam dole, že to je o funkci vnímání, tedy o příjmu informací, a buď přijímáme informace prostřednictvím smyslového vnímání nebo intuice. Zase vysvětlíme, co tím myslíme. Na třetí pozici můžete mít buď písmenko T jako myšlení nebo F jako cítění, což je funkce usuzování, nebo jak zpracováváme informace. A poslední písmenko bude mluvit o tom, jak jsme zaměřeni vůči světu kolem nás, vůči svému prostředí, a tam můžeme mít buď písmenko J nebo P, tedy vnímání nebo usuzování. To si všecko vysvětlíme. Takže my budeme procházet ty jednotlivé možnosti, aby pokud budete chtít, jste si mohli každá sama sebe zkusit zařadit, najít si tu svoji obrazně řečeno pravou nebo levou ruku a s tím, že doufám, že nám to pomůže v tom, abychom lépe rozuměli jednak sami sobě a jednak lépe druhým lidem okolo nás. Takže to první bude extroverze versus introverze. Já jsem si to pojmenoval dar být s lidmi a dar být sám. Jo, že to každý z nás máme tenhle dar, buď takový nebo onaký, anebo je máme nějak namíchané. A z pohledu typologie MBTI tedy to, jestli jsme extroverti nebo introverti, se nepozná podle toho, jak se projevujeme především. Taky se to v tom může trochu promítnout, ale nepozná se to jenom podle toho. Ale řeší to hlavně tři otázky. Za prvé, kam nejvíc zaměřujeme svoji pozornost? Jo, vidíte na tom grafickém znázornění, že extroverti tu svoji pozornost zaměřují ven, introverti svoji pozornost zaměřují dovnitř. A tedy to je hned první charakteristika. Extrovert svou energii pozornost směřuje ven, introvert svou energii a pozornost směřuje dovnitř. Což se projevuje tak, že extroverti obvykle mají takový přímý, otevřený postoj k vnějšímu světu, jsou takový otevření, ochotní, mají vstřícnou povahu, snadno se jim vplouvá do různých okolností, bez váhání, pochybností se pouští do nových situací, aniž by si nějak uvědomovali nebo připouštěli problémy, které by mohly vzniknout. Kdežto introverti svoji energii a pozornost směřují dovnitř, takže jsou raději ve svém vnitřním světě. To znamená, nejdůležitější je pro ně taková ta jejich osobní subjektivní realita. To, jak oni něco vnímají, jak to prožívají. A často mají tendenci, aby nebyli zaskočeni takovým tím hektickým světem okolo, tak mají tendenci stahovat se do sebe. Druhá otázka, kterou řeší tohle první písmenko, jestli jsme extroverti nebo introverti, se týká toho, odkud získáváme energii, co nás nabíjí. Protože extrovert se nabíjí aktivitou a interakcí s druhými lidmi, tedy nabíjí ho ten kontakt s vnějším prostředím, kdežto introvert se nabíjí osamělými činnostmi, uvažováním o svých myšlenkách, prožitcích, pocitech, věmech, vzpomínkách a tak dále. Takže, co to znamená? No, znamená to, že extrovert se rád druží. Jo, je rád s druhými lidmi, je zpravidla společenský, příjemný, často taky způsobuje nebo působí jako zprostředkovatel společenských kontaktů, seznamuje lidi mezi sebou. Jo, říká, hele, pojď, já tě tady seznámím tady s tímhle, a úplně cizí lidi k sobě přivede a chce po nich, aby se kamarádili, což pokud jsou extroverti, nedělá problémy, a pokud jsou introverti, tak se v tom nemusí cítit úplně pohodlně. Protože rád poznává nové lidi, tak se rád seznamuje s dalšími. Takže to je v církvi docela velká výhoda, protože extroverti jsou ti, kteří si všimnou, že tam je někdo nový, jdou se s ním sami od sebe seznámit, rádi se účastní všeho, kde bude víc lidí pohromadě, takže rádi chodí na skupinky, případně sami zakládají, rádi chodí na všechna možná shromáždění, kde se co šustne, protože prostě kontakt s těmi lidmi je nabíjí. Oni prostě tam přijdou a když se vrátí, tak odchází s mnohem větší energií, než tam přišli. Introverti to mají naopak. Množství lidí je vybíjí. Já jsem introvert, velmi silný, což na mě není poznat, já trošku klamu tělem, ale jsem introvert, takže takhle na jeden den je to v pohodě. Ale když jsem někde třeba na týden, kde mám přednášet každý den, a mezi tím si ti lidi všichni se mnou chtějí povídat a chtějí se mnou sejít u oběda a pak po obědě o přestávce by se mnou chtěli ještě řešit tak něco, tak jako introvert já vím, že tam musím přijet už s bateriemi dobitými naplno, protože mi bude ubývat. Takže introverti chodí sice taky na shromáždění, protože ví, že jako správní křesťané by měli, ale snaží se tam strávit jenom minimum toho nutného času a po rozumné době, zhruba tak po 30 minutách, už jsou unavení a potřebují jít domů, protože ta energie jim ubývá a představa, že by se měli seznámit s někým novým, jim nahání hrůzu. představa, že by měli si povídat tam s kdekým o grečem, tak je jim velmi, velmi nepříjemná, takže se moc do hovorů nezapojují a obvykle spíš tajně doufají introverti, že si jich nikdo nevšimne a že k ním nikdo nepřijde a že se s nimi do hovoru pouštět nebude. Obzvlášť nepříjemná je jim představa, že by měli jít třeba před ostatní a něco říkat, jako přede všema, tak to z toho se cítí jako velmi, velmi nepohodlně. Takže to je ta druhá otázka, odkud získáváme energii. Introverti prostě tu energii získávají těmi osamělými činnostmi. Udělají si čaj do skleněného hrnečku, rozsvítí si lampičku, jsou někde sami, nebudou na ryby a tam to je spíš asi mužský způsob dobíjení tedy baterek. Prostě najdou si nějakou osamělou činnost, při které je jim krásně. A třetí otázka, kterou řeší extroverze, introverze, je, odkud především získáváme podněty pro své rozhodování a jednání. To je taky velmi důležité, protože extrovert získává podněty pro své jednání a rozhodování převážně z vnějšího světa, kdežto introvert ze svého vnitřního světa. Což se projevuje jak? No to se projevuje tak, že extrovertovi nevyhovuje příliš být pouhým pozorovatelem a radši se aktivně zapojí. Extroverti se spíš než čtením a psaním učí nasloucháním a zkoušením věcí, takže mají rádi kázání. Extroverti mají rádi kázání, mají rádi vyučování, obzvlášť vyučování, po kterém je možné klást otázky, nebo kázání, po kterém můžou jít vydat svědectví a říct všem, čím je to oslovilo, to jim vyhovuje, protože i nevím, že jim to nevadí a docela jsou rádi i středem pozornosti. Takže kázání, extrovert je z kázání nadšený a je schopen potom na potkání opravdu mluvit o tom, jaký to bylo skvělý a jak se mu to líbilo a tak dále. Introvert oproti tomu se učí spíš čtením a psaním, než nasloucháním. Proč? Protože mu vyhovuje, když si může zvolit svoje tempo. Takže když si čte tu knihu nebo si zapisuje poznámky, tak potřebuje si u toho přemýšlet. Proto obvykle introvertům kázání připadají dlouhá a příliš košatá. Jo, že se jim zdá, že by bylo lepší, kdyby to kázání bylo kratší, byla tam jenom jedna, dvě, tři nějaké hlavní myšlenky, které by si stihli zapsat, nebo o nich přemýšlet, protože jinak, jakmile se u nějaké té myšlenky introvert zastaví a začne o nich přemýšlet, tak mezi tím mu ujede vlak a kazatel tam dál káže, ale introvert už se ztratil. A další rozdíl je v tom, že extrovert neskrývá emoce, takže dává najevo svůj zájem, bývá pozitivní, vřelý, že jo, to už jsme říkali, a tak dále. Na druhou stranu, když je mu špatně, tak to na něm taky poznáte. Když je smutný nebo má nějaký problém, tak prostě v něm většinou je možno číst jak v otevřené knize. A hlavně extroverti se rádi sdílí. Takže jim nedělá problém mluvit o tom, co zažili, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo, co úplně pokonili. A to jejich polovičky, které často bývají introvertní, protože většinou si k sobě hledáme jakoby protiklady, protipóly i v té typologické oblasti, tak ty introvertní protějšky to dost těžko nesou. Jo, obzvlášť, když manžel extrovert někde vydává svědectví a říká, tak jsem prostě věděl, že něco je špatně, modlil jsem se a pak jsem šel na záchod a tam to ze mě všechno spadlo. Jo, v tu chvíli introvert prostě úplně rudej, nejradši by odešel z místnosti a potom, když se o tom dohadují, tak ten manžel vůbec nechápe, co proved. Jako, když prostě se sdílel autenticky o tom, co prožíval. Ještě horší je, když ten extrovert jaksi bez jakýchkoliv zábran sdílí nějaká rodinná tajemství, prostě nějaké záležitosti, které ten introvert vnímá jako bytostně, výsostně soukromou věc a ten extrovert často vůbec jakoby nerozumí, v čem je problém, protože prostě se s bratry a sestrami jenom sdílel. Introvert se tedy oproti extrovertovi mnohem víc kontroluje, bývá uzavřený, a ta jeho emocionální odezva probíhá uvnitř. protože svoji energii směřuje dovnitř. Takže na introvertovi to většinou nepoznáte, jestli se mu kázání líbilo, nebo jestli se ho to nějak dotklo v dobrém, nebo ve zlém, nebo vůbec nějak. A introvert tedy se jeví tichý, zdrženlivý, někdy obtížně hledá slova, kterými by jaksi vyjádřil ten svůj velmi bohatý vnitřní svět. A hlavně se svými pocity, prožitky, starostmi, radostmi se zpravidla svěřuje jenom tomu, ke komu má důvěru. Jo, extrovert se celkem radostně svěřuje každému, kdežto introvert opravdu jenom tomu, ke komu má důvěru. A ve větší skupině introvert už vůbec nemá potřebu hovořit a spíš naopak má na tu skupinu tlumící efekt. Takže když máte skupinku, kde je třeba trošku víc introvertů než extrovertů, tak obvykle ty extroverti mají pocit, že se to nějak jako stuha rozjíždí. Jo? Je to, prostě ty introverti mají tlumící efekt na skupinu. Takové shrnutí toho našeho soužití jako extrovertů a introvertů v bodech. Extroverti mluví, myslí, mluví. To znamená, nejdřív mluví, potom myslí a potom zase mluví. Jo? Totiž říkali jsme, že extrovert získává podněty z toho vnějšího světa. To znamená, často extroverti se vyznačují tím, že myslí na hlas. Jo? Že oni mluví, aby zjistili, co si vlastně myslí. A kdežto introverti myslí, mluví, myslí, tedy nejprve přemýšlí, a když už mají promyšleno, co chtějí říct, tak to řeknou a pak ještě o tom přemýšlí, jestli to vlastně řekli úplně přesně tak, jak to říct chtěli. Extroverti dávají přednost činorodému prostředí, kdežto introverti klidnému prostředí. Extroverti touží po akčním vedoucím, kdežto introverti po přemýšlivém vedoucím. To je zrovna v církvi taky někdy kámen úrazu. Extroverti se staví nadšeně ke změnám, kdežto introverti se staví ke změnám odměřeně. Extroverti problémy raději řeší ve skupině, kdežto introverti problémy raději řeší sami. A extroverti stresuje nedostatečná interakce, tedy vzájemná komunikace, kdežto introverti stresuje příliš mnoho interakce. To si řekneme za chviličku. Tak a teďka vy na straně 4 v těch svých pracovních materiálech máte takové dva sloupečky, ve kterých jsou vedle sebe vypsané charakteristiky extrovertů a introvertů. Jo? Tedy lidi, kteří preferují extroverzi a introverzi. Teďka si to ještě nevyplňujte, protože za chvíličku je přestávka a já trošku využiju toho, že vás nechám pracovat o přestávce, aby jsme ušetřili čas. Takže jenom řeknu, jak se to potom bude dělat. Potom, až budete mít, nebo si to můžete udělat doma potom, jo? Nemusí to být teď o přestávce, ale vy v těch sloupcích máte vždycky nějaké ty charakteristiky a vy můžete si potrhávat v obou sloupcích, ale nikdy ne ve stejném řádku. Jo? To znamená, že když vyberete charakteristiku z jednoho sloupce, to je jedno z kterého, jestli z extroverze nebo introverze, tak nesmíte v tom samém řádku si potrhnout v obou sloupcích, to by bylo neplatné. Jo? Takže můžete nechat nepodtrženo nebo potrhnout něco u E, něco u I a tak dále, ale nikdy ne ve stejném řádku. Potom si sečtete počet podtržených výroků v tom sloupci a ten, který, ve kterém sloupci máte víc, tak si nahoře zakroužkujete to písmenko. Jo, to znamená, že jestli budete mít podtrženo víc těch výroků pro extroverzi, tak si potrhnete E, jestli budete mít podtrženo víc v té sloupci pro introverzi, potrhnete si I. Ale prosím, teďka to nedělejte, podíváme se ještě na ty druhé dvě písmenka, aby jsme to stihli. Ještě řeknu pár, než se podívám na ta druhá dvě písmenka, řeknu ještě pár zdrojů nedorozumění mezi extroverty a introverty. První z nich, to už trošku jsme říkali, mnohomluvnost versus málomluvnost. Introvertům připadá, že extroverti mluví příliš mnoho. Extrovertům připadá, že introverti mluví příliš málo. Je zajímavé, že zpočátku v partnerských vztazích často to bývá zdrojem osobní přitažlivosti za začátku. Totiž, že mlčenliví si k sobě hledají ukecané protějšky a ukecaní si k sobě hledají mlčenlivé protějšky. Co myslíte proč? No, protiklady se přitahují, to je jasné, ale proč? No, protože ty mlčenliví jsou rádi, že mají partnera, který za ně obstará celou konverzaci. Jo, že vlastně to obslouží jako za ně A zase ty ukecaní jsou rádi, že mají mlčenlivého partnera, protože mají posluchače, který je nepřerušuje, že jo, kdy můžou mluvit tak, jak potřebují. A zpočátku skutečně to oběma vyhovuje, ale někdy po čase jim to začne vadit oběma. Jo, to znamená tomu mlčenlivému začne vadit, že skutečně ten extrovert mluví pořád a tomu extrovertovi začne vadit, že ten introvert neříká skoro nic. Souvisí to totiž s jednou věcí, která byla velkým zdrojem, dlouholetým zdrojem nedorozumění mezi mnou a Dášou, protože i když my jsme oba introverti, tak Dáša je ještě mnohem výraznější introvert než já, tedy vůči ní já vypadám jako extrovert. A tam se děje totiž to, že extroverti a introverti odlišně zpracovávají myšlenky, kdy existuje tady ten známý třístupňový model, podnět, zpracování podnětu a odezva, abychom se na něčem představili konkrétně. Představte si, že já se svojí ženou máme nelad. Jo, hádku. Pohádali jsme se, je to mezi náma taková ta dusná atmosféra, došlo k nějakému konfliktu. A teď já jsem u nás vždycky byl takový ten řešitel, který má potřebu tu věc jako vyřešit, dotáhnout nějak do konce, pokud možno, aby jsme nešli spát, dokud to nevyřešíme a tak dále. A teďka já teda Dáše položím otázku. To je teď jedno. Jakou? Prostě položil jsem jí otázku, což je ten podnět. Já jsem jí poskytl podnět. Samozřejmě, protože vím, že ona je introvert, tak jsem jí poskytl čas na zpracování podnětu, aby si o té otázce přemýšlela a prostě ve svůj čas došla k nějaké odpovědi. No a potom čekám na tu odezvu, na stimul, na tu odpověď a ona nepřichází. Tak já pořád čekám a ona pořád nepřichází. A pak už to ve mně úplně vře a říkám si, ty ona si mě neváží ani natolik, aby mi odpověděla na tu otázku. A skutečně tohle jako dlouhou dobu byl zdroj problémů mezi náma. A pak někdy jsme se jednou o tom dokázali pobavit. A Dáša říká, no jo, já vím, ty mi položíš otázku, já o ní přemýšlím a dospěju k nějaký odpovědi. Uvnitř. Jo, protože jako introvert prostě jí stačilo, že dospěla k té odpovědi uvnitř, ale já jsem tam zatím už se chytal stropu, protože jsem na tu odpověď čekal a tomu introvertovi to ne vždycky dojde, že to je potřeba. Když už si k tomu došel uvnitř, tak vlastně pro něj to dostačující a nedojde mu, že by to měl říct i nahlas. Což extroverti dělají obráceně, tím, že extroverti myslí nahlas. Jak to krásně Jan Werich jednou vyjádřil, to je citát, že někdy se uchodí ví, co to huba kecá, jo, tak to se extrovertům někdy stává, jo, že prostě mluví a až se jako s překvapením poslouchají, co vlastně říkají. Takže u toho extroverta je nějaký podnět, řekněme otázka, a teďka ten extrovert zpracovává podnět na hlas, což ale tomu introvertovi už zní jako odpověď. Jo, takže potom bude říkat, počkej, když jsi přece říkal a teď říkáš úplný opak a proč si nejdřív nerozmyslíš, co chceš teda říct nebo proč pořád měníš názor, ale ten introvert vlastně ještě furt neví, jaký má názor. On ještě pořád vlastně je v tom procesu toho přemýšlení a tím, že ty různé varianty říká nahlas, tak si ujasňuje, jaký ten názor tedy má. Další zdroj nedorozumění je trávení volného času a to vám... To souvisí s tím, co už jsme říkali, že extroverti potřebují čerpat energii z vnějšího světa, ze své okolí. Takže já používám na těch našich vztahových kurzech takovou fiktivní dvojici, na kterých předvádím některé ty situace. Říkám jim Jeníček a Mařenka, s tím, že podotýkám, že jsou to manželé, ne sourozenci. Jo, takže Jeníček a Mařenka, tak vám ukážu jednu takovou situaci, ke které u nich došlo. K smrti unavený Jeníček, který je extrovert, se na konci namáhavého týdne dovleče domů z práce a už se těší, jak si pořádně odpočine. Jeho introvertní choť Mařenka byla celý den doma s dětma a říká, že z odpočinku nebude nic, protože slíbili navštívit narozeninový večírek, na který přece nemůžou nejít. Takže Jeníček vzdychne, zanadává, že tomu teda scházelo, ale teda co se dá dělat, jde tam. No a na večírku se stane zázrak. protože původně zemdlený a k smrti utrvácený jeníček oklepe, pookřeje, zapluje do společnosti, vesele rozpráví tu s tím, tu s oním, tančí a hlavně nechce se mu domů. Jenomže původně zcela šiperná Mařenka, která byla celý den doma sama s dětma, že jo, už se těšila, jak teda na chvilku vypadne a bude ve společnosti, tak po těch rozumných 30 minutách už je unavená a chce zase domů, protože už jí to energii začíná vysávat. A ta spousta lidí kolem jí bere prostě elán. Takže ta už by šla domů, jenomže jeníček se právě dostal na provozní teplotu. Ten prostě úplně si to maximálně užívá. A teď najednou teda vznikají zajímavá konverzační témata, jako kdy půjdeme domů, kdo původně nikam nechtěl jít a teď nechce jít domů, kdo koho donutil, aby se šlo a teď už by šel domů. A nakonec může to dojít až tak daleko, že si Mařenka řekne, jak to, že ten jeníček je teďka tak svěží, zatímco když byl doma se mnou, byl na umření. Má on mě vůbec rád? Jako je se mnou vůbec rád? Rozumíte, protože to, že člověk jakoby nechápe ty typologické rozdíly, může vést k úplně chybným závěrům. Přitom to bylo jenom o tom, že jeníček se prostě dostal do prostředí, které jemu jako extrovertovi dobí jeho baterie, kdežto Mařence tohle prostředí baterie vybíjí. A mohlo by se říct, že by bylo ideální mít církev plnou extrovertů. Že jo? Já si myslím, kdo si to napsal v nějaké knize, že církev miluje extroverty a extroverti milují církev, právě protože tam je spousta prostoru po společenství a tak dále, ale ono je důležité, a v dějinách víry měli i introverti vždycky svoje místo a byli důležití, protože vlastně třeba docela dlouhou dobu byl ideálem křesťanství mnich, že jo, který je někde v ústraní, v tichosti, na modlitbách, což pro extroverty je dost náročné si jenom představit. A mimochodem, když třeba mluvíme o církevních dějinách, kdo myslíte, že je psal ty církevní dějiny? No extroverti těžko. Ty byli někde, kde to žilo, že jo? Kde byla ta akce, kde se to dělo. A introverti seděli někde doma v komůrce a zapisovali ty dějiny. To samé platí o Bibli v psané podobě. Kdo myslíte, že měl trpělivost se tam mordovat s tím, aby na každou stránku nebo ten svitek obsal přesný počet znaků a obkreslil všechno, jak to tam má být. A když se jeden znak nepovedl, tak to zahodili celý svitek a psalo se to znovu. Na tohle by extroverti, ty by u toho hodně trpěli, kdežto pravděpodobně to byli introverti, kteří byli schopni tomu věnovat roky času a roky práce. A zase na druhou stranu, extroverti jsou velikým požehnáním pro církev, právě pro tu svoji schopnost navazovat vztahy s lidma, komunikovat, zvát nové lidi, být s nimi, sdílet se, účastnit se těch společných věcí a tak dále. Takže požehnáním je obojí, i ten dar být s lidmi, i dar být sám. A takže tedy církev potřebuje lidi obojího toho typu a je dobře, že tady v církvi jsme lidé obojího toho typu.